Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 13-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şun programmamyzda. Daşowda azyk we beýlik karetleriň narhlary ýenide ýokarlanýar. Dollar 20 manatdan aşdy. Türkmen goşunyň naky azyk ýetmezçiligi aşgadan keselli eserleriň köpelmegini getirýär. Türkmenistan Täjikistanyň ýüklöwlerini howpsuzlyk sebäpli salmaýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Owasanyň gündorunda geçirilen protez üýşmelerine edilen hüjümde ölen adamlaryň sany 68'e yetdi diýip resmiýler aýdýarlar. 11-nji sentýabrda ýurdun Nangarhar welaýatynda janyndan geçen bombaçynyň amala aşyran partlamasyna başlady 165 adam yaralandy diýip welaýat häkimliginiň metbuat wekili Atollah Hogyani Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň owan gullugyna beren maglumatynda aýtdy. Nangarharyň saglyk departamenti hüjümde ölen adamlaryň sanynyň 32'den 68'e ýetendigini tasdikladı deyip Owansanyň Tulu News telekanaly habar berdi. Bu hüjüm Nangarhar welaýatynyň paýtagy Jalalabad şäheri bilen ýurdun Pakistan bilen esasy, ýagny Torhom serhet geçilgesiniň arasyndaky gara ýolda amala aşyryldy. Bu partlamanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin hiç ýyly deslapky şertler bolmadan Ýaponiýa bilen 2-nji jahan urşy baradaky paraghatçylyk ulalaşygyny şu ýylyň ahirine çenli gol goýmagy teklip etdi. Putin bu garaşylmadyk teklibini 12-nji sentýabrda Rusiýanyň Vladivostok şäherine geçirilýän ykdysady forumda Ýaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe-niň gapdalynda oturan mahaly etdi. Abe Putine ençeme adanyň eýçiligi dogrusunda iki ýurdun arasynda onlarça ýyl bäri dowam edýän dawany çözmek we ulalaşyk mesele Niyatladan soň Russiýanyň prezidenti bu pikir şu wagt meniň kelläme geldi diýdi. Geliň hiç ýyly deslapky şertler bolmadan paraghatçylyk ulalaşygyny şu ýylyň ahirine çenli tamamlaly diýip Putin dawaly meselelerin soňra çözülüp biljekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. AB Putiniň teklibine häzirlikçe desine jogap bermedi. Türk Aňtow agentleri 2013-nji ýyldaky ýol bomba hüjümi bilen iltişikli gözlenýän adamy tutsak etdiler we onu sorag çekmek üçin Türkiýe getirdiler diýip 12-nji sentýabrda türk media terişdeleri habar berdi. Döwlet ýetirilýänki Anadolu habar agentliginiň maglumatyna görä Türkiýanyň milli Aňtow gullugy türk raýaty Yusuf Nazigi Siriýanyň Latakia şäherine tutup Türkiýe getirdi. Onuň haçan tutsak edilendigi baradaky maglumatlar aýdyňlaşdyrylmady. Nazik Türkiýanyň Siriýa bilen serhediniň golaýyndaky Reyhan şäherçesinde iki sany uloglu bomba hüjümini guramalaşdyrmakda we planlaşdyrmakda guman edilip Türkiýanyň milli Aňtow gullugy tarapyndan gözlenýärdi. Anadolu habar agentliginiň maglumatyna görä deslapky soraw etmelerde nazik hüjümiň arkasynda özüniň durandygyny boýun alyp, onuň Siri rejiminiň taşyrygy esasynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Pakistanyň tutsaglykdaky öňkü premier-ministri Nawaz Sharif we onuň gyzy bilen körökeni Sharifiň aýalynyň jaýlanyş çäresi üçin wagtlaýyn türmeden boşadyldy diýilip Pakistanyň media maglumatlaryna habar berilýär. Olar 12-nji sentýabrda Pakistanyň türme düzünlerine laýyklykda 12 saatlyk tutsaglykdan boşadyldy ýöne bu wagt möhleti uzadyljagy meňdeýär. Begum Kulsum Nawaz 1 ýyldan gowrak wagt bäri rak keselinden ejir çekýärdi. Ol 11-nji sentýabrda 68 ýaşynda Londonyň keselhanasyna aradan çykdy. Pakistan'da premier-ministr vedipesini 3 möhlet yerine yetiren Sharif, iyul ayının başında korrupsiýa aýyplamalarynda hökum edilmeginiň ýygyany 10 ýyl türme tutsaglygyny berjaý edýärdi. Pakistan'ın media serişdeleri Kulsum Nawaz'ın jaýlanyş çäresiniň 14-nji sentýabrda Lahore şäherine geçirilýändigini habar berýär. Birleşen Ştatlarda 27 yaşındaki Uwan Bosun'u Amerikanın New Hampshire Ştatındaki kanun çıkarcı orgunda orun alma üçün geçirilen ses verilişinin başlangıcı yanı Demokratik Partiyadaki bölümünde yeniş kazandı. Safiya Vazir gurrun edilen kanun çıkarcı orgunda 4 möhlet bilen velipede oturan Demokrat Bessesi Dick Patten'i ozup geçti. Saylov kampanyası dövründe Patten Vazir'in Bosun'u hükmünde siyasi tecrübesinin adlığı onun saylovda üstünlük kazanmak mümkinçiliklerine zeper etirip biler deyipdi. Vazir cemiyetçilikdaki işçen yıllarına hem de bilim ve maşgala meselelerine gönüktürülen saylov kampanyasından son 11-nji sentýabrda deslapky ýeňişi gazandy. Vazir ve onun maşgalası 2007-nji ýylda Owansanyň Birleşen Ştatlaryň New Hampshire ştatynyň paýtagty Concord'a geldi. New Hampshire'in resmiýleriniň aýtmagyna görä eger vazir noýabr aýynda geçirilecek saylovda Republikanlardan Dennis Sousy ýeňip geçdi, onuň ABŞ-nyň bu ştatynda döwlet wezipesine eýeleje ilkinji bosun